sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Dragi Ivković u košarkaškim krugovima poznatiji kao Tvigi imao je zavidnu karijeru. Postizao je i više od 40 poena po utakmici u vreme kad nije bilo trojki. Sa Beogradskim Radničkim je osvojio titulu prvaka i Kupu Jugoslavije. Igrao je i u finalu Kupa pobednika Kupova. Osvajač je zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Barceloni 1973. Godinu dana ranije trebalo je da igra i na olimpijskim igrama u Minhenu, ali isprečilo se bratstvo i jedinstvo.
Počeo sam da igram fudbal u Basku i u 17. godini sam prerastao visinu. Nisam bio više za fudbal, izrastao sam 22 cm i onda trener mi rekao da nisam više za fudbal, da biram neki drugi sport, pretpostavljam košarku, da mi je rekao, ali ne sjećam se. Onda sam prestao da igram fudbal i jednog dana Vladan Marković, neki trener bivši koji je na univerzitetu radio, sreo me na Kalenićevoj pijaci tamo gde sam živeo, pitao me da li želim da se bavim košarkom, vidio visok čovjek, kažu, ako hoću, da što se bavi neko fudbal. Tako da sam eto, tu počeo odmah u Radnički me odveo i od tada sam počeo tako da se bavim. Trenirali smo napolje, po kiši, po snegu. Čak se sjećam da smo trenirali jedne godine i sneg je bio pola metra, mi igramo basket u oči nove godine. Imali smo tu malu salicu gore na Crvenom krstu, bokseri gdje su trenirali. Mi smo je koristili, imali smo jedan koš i to je moj početak. I po kiši, po snegu, ali bez obzira na kakve vremenske uslove, da li je blato, kiše, da li su bare bile, to smo preskakali, klizali se, padali, bili mokri, izubijani svi, ali eto, tako je bio sport u to vreme. Nije bilo ovako idealno kao su sad ove divne, lepe, tople sale i osvetljene i tako dalje.
Da li ste kao dečak koji je počeo da se bavi košarkom imali idola ili uzor?
Ne, u to vreme jedino Cvetković. Ne znam zašto sam njega zapamtio, zbog onih bacanja kad je bilo valjda u Meksiku ili gdje je to bilo.
68.
je bilo u Meksiku i to sam zapamtio i sećam se kao klinac sam išao na aerodrom kad su dolazili verovatno sa olimpijade ili 70. godine iz Slovenije. Kad su dolazili, otišao sam na aerodrom čisto da vidim tu. Dolazi i Cvele, tako pozdravio sam se i bio je moj idol u tom vremenu.
Ko su vam bili prvi treneri?
Vladan Marković i posle pokojni Piva Ivković. Piva Ivković skoro sve vreme. U reprezentaciji Ranko Žeravica i Mirko Novosle.
Piva Ivković je legenda našeg sporta, pa prilika je da i o njemu progovorimo neku.
On je košarku obožavao i znao je samo je za košarku živeo, pratio literature, sve moguće u to vreme što je postojalo. Znao je košarku stvarno, čak i od ovog sadašnjeg njegovog brata Dude Ivkovića, on je sigurno znao, Duda je sad bolji menadžer recimo, ali Piva je košarku stvarno znao, mnogo je voleo košarku, radili smo stvarno maksimalno. Znali smo dnevno i po 8 sati, 9 sati da radimo sa Pivom. Bežali smo svi iz škola, lepše nam je bilo na terenu, tamo basket ili košarka, nego da učimo srpski ili matematiku, ne znam šta.
Da li je Piva volao isto kao Duda, golubova?
Kako da ne, u sve treninga. Stop, time out uzimao. Kaže, imate time out, on gleda gore u nebo, jedno 10-15 minuta. Pretpostavljam da je video neke svoje golubove i to je njegova ta volja i želja. Stvarno je bio veliki ljubimac golubova.
Sećate li se svoje prve utakmice uopšte?
Jao, ne. Nema šanse. Ne znam. U hali sportova, da, u hali sportova smo tada, te prve godine kad smo počeli da igramo tu ligu, ne znam koje to godine bilo, tu sam se baš bio uplašio. Imao sam stvarno tremu, celu noć nisam mogao da spavam, baš sam se bio izgubio, imaš utakmicu, znaš, ono, da igraš kao senior, u stvari ja sam bio junior, ali se skidao kao za seniorsku ekipu i baš sam imao veliku tremu. Ali to kad je došla utakmica i posle toga, to je sve prošlo jedno za drugim.
Svi vas znamo u sportu kao Twiggy. Kako ste dobili nadimak?
Imao jedan igrač, braca Karate, on je sad u Švajcarskoj. Sve je živo krstio tamo, Srećko, Jare, Dugi, Mek, i šta ja znamo, ostali tamo, ne znam, pokojni Palanka je dobio... Isto je neki nadimak. Mene je nazvao Twiggy zato što sam bio uvek mršav i tanak. I u to vreme je bila popularna ova manekenka, ova engleska, ne znam, američka Twiggy. Tako da sam ostao i dan danas. Više me znaju kao Twiggy nego čak mi pola njih ne zna ime. Svi me zovu Dragan, u stvari ne znaju da mi pravo ime Dragi.
Kada se kaže radnički i crveni krst, to je nekako sinonim za lepo porodično druženje, pa sigurno ste ga i vi osetili u svojoj karijeri.
Jeste, družili smo se i kolektivni, i ovi ostali sportovi, rukometašice, bokseri, rvači, futbaleri, družili smo se tamo, dočekivali smo par puta nove godine, imali tako neka prostorija malo veća, tu smo se okupljali. Nova godina je, mi ajde odigramo basket pred novu godinu, odigramo basket mi u 11 sati pred novu godinu, vratimo se, presvučamo se i dočekamo svi zajedno novu godinu.
Da li je bilo i poznatih ličnosti oko kluba, van sporta?
Pa sećam se Dragana Nikolića, često je on tamo dolazio, Goran Sultanović, sad se njega setih, još mnogih, bilo je mnogih ovih glumaca, jer je tu bilo krst, oni su voleli da dolaze na utakmice, zato što su se znali za pokojnim Pivom i sa pokojnim Sakijem Prelevićom, oni su bili drugari, ti glumci i umetnici estradni, tako da su oni dolazili na naše te utakmice, treninge i...
Što volim je ja, o da, devojka ta, što volim je ja, kada prođe gradom, koda sunce sija, pod njenim lakim hodom, koda peva grad, jer devojka ta, za mene je znaj, o da, prođe kroz grad i momcima svi, o da, prođe kroz grad i momcima svi
osmega.
Ali nikad nisam tako srećan ja, da osmehnjen za mene malo duže sja, jer devojka ta za mene je znaj
najlepša,
o da,
najlepša.
znaju svi da je voli i žudno čekamo smek nje. Kad taj čas dođe, ja hrabar biću i otkriću joj snove sve. Devojka ta za mene je znaj
najlepša,
ora
najlepša.
Devojka ta za mene je znaj
najlepša, najlepša.
Kada prođe gradom, koda sunce sja, pod njenim lakim hodom, koda peva grad. Jer devojka ta za mene je znaj
najlepša,
oda. Prođe kroz grad i momcima svi
osmijeno,
oda,
osmijeno.
Prođe kroz grad i momcima svi
osmijeno,
osmijeno. Ali nikad nisam tako srećan ja, da osmehnjen za mene malo duže sja. Jer devojka ta za mene je znaj
najlepša,
oda,
najlepša.
Znaju svi da je volim i žudno čekamo smeh nje. Kad taj čas dođe, ja hrabar biću i otkriću joj snove sve. Devojka ta, što volim je ja,
najlepša,
oda,
najlepša.
Devojka ta, za mene je znaj
najlepša, najlepša.
Kada prođe gradom, koda sunce sja, pod njenim lakim hodom, koda peva grad. Jer devojka ta za mene je znaj
najlepša,
oda,
najlepša.
Devojka ta za mene je znaj
najlepša,
aha,
najlepša.
Devojka ta za mene je znaj najlepša, oda,
najlepša.
Devojka ta.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Dragi Ivković Tvigi.
U koju generaciju Radničkog ste došli?
Te godine smo se maltene svi skupili. Vlada Marković je skupio, Mek je došao, Dugi, Srećko, Brza, ja, Vučinić, Dragan, pokojni Mile Palanka. Posle je došao Loli, došao je Braca Karati, Franja Krejačić, Milovan Tasić i onda se pravio po sistemu taj tim koji je napravljen bio.
To je kraj 60-ih, je li tako?
Da, kraj 60-ih. Tad smo i počeli da igramo na sajmištu, ono, tad se na sajmištu jedino igralo na ona prva do upravne zgrade, tu smo igrali utakmice. Bilo je, na našu sreću, baš dosta gledalaca. Međutim, posle je bilo još bolje. Kad se otvorila ova hala gore na Novom Beogradu, tu su dolazili baš dosta ljudi. Recimo, mi koji smo bili Radnički klub, ne Zvezda ni Partizan, koji su imali svoje verne i odane navijače, na našu svaku utakmicu dolazili po 3-4-5 hiljada gledalaca. To je bilo baš za ono vreme interesantno. Ali vodali se tu neku našu košarku, kako su je zvali, ne znam, romantičnu i kako još, lepu za oko i za gledanje, tako da su volili da gledaju. Baš je bilo gledalaca, a mali klub nikakav, odnosno na Zvezdu i Partizan.
Kažete, Radnički igrao lepu romantičnu košarku, privlačio gledaoce. Kako Radnički rezultatski prolazi u vaše doba?
Pa evo, 73. smo bili prvaci sa dva poraza koje smo doživjeli, i to u Beogradu, Drabotičkog i Borca. Sve smo ostale dobili, Zvezdu i Partizan, Olimpiju, Jugoplastiku, Zadar. Poslednje tri utakmice igrali smo na strani. Prvu smo dobili u Zadru, malte ne overili titulu, odmah posle toga otišli u Split i to pobedili, i na kraju Crvenu Zvezdu ovde u Beogradu. I 75. smo osvojili kup. 74. ili 5. isto smo igrali finale Kupa Kupova, gdje smo bili oštećeni. Bio neki sudija Rabadžan, koji je tada dva uzimao farmerke kad su bile u Moni, nosio u Bugarsku i verovatno Italijani tad su i pravili, imali, onda su oni to iskoristili Arabađana i stvarno smo mi bili, realno smo bili stvarno bolji. Igrali smo Palma de Majorci to finale i izgubili smo.
Radnički jednom dospio do polufinala Kupa šampiona.
Jo, ja se tog ne sjećam, pravda vam kaže. Znate da smo imali Kup šampiona, da smo ovdje Real dobili 14 razlike. Tamo nas je razbio 40, ali mi ovdje dobili pred naših 7000. To je bilo stvarno, ko pobedi Real, to je. Ali smo igrali stvarno lepo.
Clifford Luik, je li tako?
Ja, jeste, Luik je tad igrao. U to vreme jeste, igrao je Luik, onaj Amerikanac. Igrao je Brabender, kako se ja sjećam. Wayne Braber, jeste, od ovih. Ali od ovih se ne sjećam, od ovih Španaca koja je tu bio. Već je to davno je bilo to, tako da ne mogu da se setim.
Podsjetit ću vas, u polufinalu Radnički poražen od Cantua iz Vareza.
Da, Italijani su stvarno bili bolji. E, tad igrao onaj Enzo Marzorati, jeste taj neki player ludi koji ne se zaludio. Sećam se tih utakmica gdje su stvarno sa velikim italijanskim asovima smo igrali.
Jugoslovenska liga tada bila, ako ne najjača, sigurno među najjačima u Evropi. Gdje su bili sve vrući tereni?
A u meni Zadar, broj 1, Čačak i Skoplje. Sve ostalo nije ovako normalno, ali čujemo, priče su bile. Zvezda i Partizan kad su odlazili u Split, Zadar ili tamo negdje u Hrvatsku, Skoplje ili Čačak, to je bila ludnica, to je bilo navijanje opšte. Nije bilo čak ni za gledanje, kamoli. A mi smo imali tako nekih neprilika, ali nije se to. Mnogo su manje nego što su imali Zvezda i Partizan kad su na gostujućim terenima. Mi ovdje smo bili normalno mirni. Nikog nismo dirali, bili smo korektni prema svima. Ja sam se družio i sa Hrvatima, Crnogorcima, Slovencima, Makedoncima. Sa svima sam imao sam dosta prijatelja u ondašnjoj Jugoslaviji, tako da. I svi mi ostali, razumete, tako da. Jedva smo čekali, recimo, putovanje u Sarajevo, Zadar, Zagreb, da se vidimo Split sa Šolmanom, sa Petrom Skansijem, Ratom, ovamo sa Nikolom Plečešom u Zagrebu, sa gospodin Netićem, u Skopju sa ovim Draganom Radovanovićem, sa Lazom Lečićem i Bocevskim i tako dalje. Da ne mogu se sjetiti svih.
Pre smo pomenuli Stanislava Bizijaka i Zemunsku Mladost. Znam kada je Radnički bio na vrhuncu svojih moći da je jednom poražen od Mladosti, ali vas je ta utakmica mnogo čemu naučila.
Ne mogu sad se setim tačno, ali znam neke utakmice da smo izgubili onako, tako da se Piva bio opustio. Recimo ako smo igrali protiv Mladosti, nije izvodio ni ovoga od prvih ovih igrača prvog tima, prve postave, nego su uvijek igrali ovi rezervisti. Posle recimo da igramo sa malim okrim lugom, da smo igrali, Piva igrao sa prvom postavom i ako je 150 razlike, on nije puštao ostale da igraju. Mi ga molimo, daj Piva, izbaci nas kad je na time outu, daj pusti nas, odmaramo malo. Ne, kaže, otko znam da njih ne krene, kaže, a vas da stane. I to je bio razlog i nikom nismo više njih puštali. Tukli smo koliko god smo mogli, po 150-200 razlike ako treba.
Igrali ste beka, ko su bili vodeći igrači na vašoj poziciji?
U moje doba Nikola Plečeš, Rato Tvrdić, Basin gore u Olimpiji, Georgijevski je bio, Moka, Kića i ove manje poznatiji, tako da je bilo i dosta. Ja sam imao sreće što sam imao Srećka Jarića u ekipu, tako da je Srećko i ja smo se otprilike menjali na toj poziciji, on je igrao Keca uvek, A ja dvojku je, sad kad on umori se ili tako, neki sistem traži neku izmenu, onda ja igram na keca, a on je na klupi. Tako da sam igrao keca ili dvojku. A neki put sam znao da igram i peticu, recimo, da, znao sam da čuvam pokojnog Čosu, zato što sam bio, imao sam visok, sam bio 2 metra, ali imao sam strašno veliku brzinu. E onda sad neke taktike su bile, Čosu treba ispred čuvati, zašto ispred, zato da budeš ispred, zašto si brži, visok si, možeš ako mu dodaju neku loptu da presečeš, da bude u tvojoj ruci. Tako da sam neki put čuvao i Jelovca, i njega, i Skansija. Jedino je razlog ta brzina.
Kada ste ušli u državni tim, sigurno je trebalo mnogo znanja, moći u takvoj konkurenciji ući u reprezentaciju.
72. Pre toga sam bio tam na priprema juniorske reprezentacije sa Lazom Lečićem. E, posle me zapazio verovatno Mirko Novosel i Ranko i onda sam ušao. Bio sam presretan kad sam dobio poziv da idem sa reprezentacijom. Svake godine smo odlazili. Zimi se igrala samo liga. Čim se završi u aprilu, maju otprilike, sedam u avion i idemo za Ameriku, za Južnu Ameriku, Braziliju, Argentinu i tamo smo po 45 dana samo utakmice. I to je bio jedan od razloga gde sam i ja tu napredao. Imao sam i tu dosta šansi da igram. Igrao sam 73. u Barceloni. Nezvanično svetsko prvenstvo u Čileu sam igrao. Bio sam kad idem za olimpijske igre u Minhenu, ali sam otpao zbog Bratstva jedinstva.
Šta je to bilo?
Bratstvo jedinstvo. Stane Dolanc. Zove me jednog dana i kaže, Tvigi, ti čuo šta je to Bratstvo jedinstvo? Koliko dono je, rekao, znam šta je Bratstvo. Kaže, onda nešto ti kažem. Reži, nešto ljudi ćemo, rekao, nema šta, nema razloga. Kaže, nemamo nijednog Makedonca u ekipi. Dobro, i šta sad? Pa kaže, umesto tebe, jako si ti bolji. Kaže, nećeš ići, se ne ljutiš, mora rekao, ne ljutim se normalno. I otišao je Blagoje Georgijevski. I nije mi žao, na kraju krajeva bili su na 7. i 8. ne znam, zbog onog skandala. Onaj što se drogirao, odakle, ne znam, Portorikanac. E sad jedino mi je žao zbog doživljaja, 12-15 hiljada ljudi, olimpijski taj grad i to sve, to mi je žao što nisam video. Igrao je u to vreme bio za sport, je bio glavni u onda što je to Jugoslaviji.
Kažete, bili ste presrećni kada ste dobili poziv da igrate u državnom timu. Danas uopšte nije slučajnost. Neko odbije zbog nekih svojih privatnih ili klubskih obaveza da igra u državnom timu. Kako se to gledalo i da li se to uopšte događalo u vaše dobe?
Ne, ovo što se sad događa, ne, nikad. Ne bi mi palo na pamet da odbijem. Ja jedino kad bi polomio nogu, onda bi rekao, došao bi da me pregledaju, da pogledaju da mi je noga slomljena, ne mogu da... A ovo da odbijem, nema šanse. A radovao sam se kao malo dete, 3 dana, kad je bio poziv za reprezentaciju, onda 3 dana stvarno nisam spavao. E, onda sam trenirao, ali pre toga i pogodilo mi se, pripreme su bile dobre, sve mi se baš leglo je na svoje mesto, tako da mi se sve to uklopilo. I presretan sam bio što sam dobio poziv da igram za reprezentaciju. U ono vreme za onu reprezentaciju Jugoslavije, da je bilo mnogo, mnogo, mnogo dobrih igrača.
Hajdemo malo više o tom evropskom prvenstvu 73. To je zlatna medalja. Čini mi se tada je Kićanović i debitovao u državnom timu.
Jeste je Kića, Praja. Ja sam umesto ovoga Dragan Kaponja je. Umesto njega sam otišao. Igrao sam i ja više utakmice tu. Dobro igrao sam. Malte ne sve utakmice. Neku više, neku manje. Ove sa nekim manje slabijim ekipama kao što su Česi na zemlji, a tamo koji su još bili. Igrao sam više, a sa ovima manje, ali bio sam sretan što sam samo tu sa njima, razumete, deo tog tima. dobijali Italijane ili Ruse, ne znam ko, ono sve smo u finalu one Špance. Isto vrlo, sve to baš glatko i lako, ali izgledala reprezentacija se skupila u to vreme, tako je bila, baš je bila divna. Moka je bio fenomenalno vođa, centre smo, imali smo sve pozicije, na svim pozicijama imali smo idealne igrače, tako da. I sve one i ostale rezerve koje su bile, bile su idealne, tako da je, baš se uklopilo. I to je početak, mislim, ne, 70. je normalno bilo Ljubljana, ali posle videlo se 73. da Jugoslavija ima taj neki šarm za tu košarku. Paš je od tada, o 73. počela ekspanzija velika. 75. smo bili prvaci u Beogradu i nastavio se ovaj niz uspeha reprezentacije Jugoslavije.
Ste nagrađeni za taj veliki uspjeh, jer to je bio period niti amatarizam niti profesionalizam u jugoslovenskom sportu.
Ne, igrali smo za sitne pare. Baš smo igrali za sitne pare. Radovali smo se kad je umjesto salate, ne znam, kupusa, dobijamo ne znam koju salatu. Hranili smo se po ekspres restoranima, ovamo smo se na krstu hranili ako nam daju. Vodili smo, ne znam, neka bezvezna kafanica koja je bila, pa kad ti da pasulji i salatu, to je i čorbu, to je bilo fenomenalno. U Zagrebu, u Splitu, samo guramo one tacne i idemo po ekspres restoranima i hranima.
Bili ste jedan od najboljih jugoslovenskih košarkaša, Jugoslavija opet vodeća košarkaška sila u Evropi. Verujem da ste imali poziva da odete u neki inostrani klub.
Ja jesam. Imao sam dva dobra poziva, ali sam odbio, ovi su me zagovorili. Piva pokojni me nagovorio, kaže, bolje budi prvi u selu nego zadnji u gradu. Međutim, uslovi su stvarno bili fenomenalni u Nemačkoj, Švajcarskoj, ne znam još gde tamo. Ali sam sve to odbijao. Ne, nećeš ti, nećeš tamo da se snađeš, nemaš ti društvo, nije ti ovo krst u tom stilu, koliko se ja sad sećam. I stvarno sam odbio velike novce, ali nije mi žao, stvarno vam kažem. Nije sve ni u parama. Zvezda, Partizan su me zvali često da dođem. Imao sam prijatelja u Zvezdi, u Partizanu, družio sam sa njima, sa Todorićem, sa Kićom, sa Nosonjom Prajem, ja razumijem. To su bili divni ljudi. Beram vam u Zvezdi sa Mokom Kaponjom, Ducijem, Teodosić, Sarjanović. Pa smo bili dobri drugari. Pa stalno smo se družili. U to vreme bila jedna diskoteka, jedina u gradu, Akvarisu. Obično se tu futbaleri i košarkaši dolazili. Tako da je to mesto bilo da smo se skupljali i družili jedino mesto. Ali do 11 sati, u 11 sati spavanjaca.
Verujem da ste bili popularni kao i što su današnji uspešni sportisti popularni, ali u čemu se ogledala ta popularnost?
Kad te sretne na ulici, zdravo, tapšute po ramenima i tako dalje, bilo je baš lepo, ali nije to kao sada, ne znam. Ovi sad dižu nosave, finansijski su jaki. Mi nismo gledali to kroz financije u to vreme. Igrali smo stvarno za nikakve pare, baš za nikakve, eto. Nikakve, niti sam imao u to vreme ni auto, ništa, nego smo, kad se završi trening, stavljamo one peškir na glavu, usred zime, minus 20, nama se prave se ove ledenice na glavi, na kosi. Vraćaš se, moraš autobusom, čekaš autobus koji nije kao sad, ide svaki 2, 3, 5 minute, nego po 20 minuta ga čekaš.
Meni je Dragana Pešić, rukometašica, pričala, kaže, i mi smo bili u svoje doba popularni, ali smo imali obavezu da se pristojno ponašamo da bismo bili primer i uzor drugima. Da li je to i u vaše doba bilo?
Kako da ne, pa mi smo se pristojno ponašali, nismo pili, nismo pušili odale, pa nismo davali nikakav loš primjer ovoj mladoj generaciji, razumete. A sad čujem, napio se ovaj i onaj, ne znam gde, tamo po nekim kafićima ili po splavovima u beogradskim. Mi u to vreme ne, nismo ni pili, ni pušili. Nešto je bilo zabranjeno, nismo jednostavno, niko nije pušio. Bio pokojni Mirza samo što je pušio, majkom, u ovoj reprezentaciji. Delibašić samo što je on bio pušač. E, posle sam čuo da je Paspalj je bio zagriženi pušač. Možda i još neko, nemo, ali ja ovo što znam samo, zato što sam sedeo često sa Mirza, smo putovali i onda sedimo u avionu, ranije se pušilo, sad ne sme. Igramo remi ili sednemo pozadi, pa se družimo, igramo karte i on jedini bio pušač. Malboro seća se, tako da je bio jedini, ja ne, i ovi moji ostali u klubu niko. Pa to je jedini onaj dobitak što sam ja imao, ne finansijski, jer da bi putovao negde trebalo da imam mnogo para da bi sve to obišao. Ja sam sretan zato što sam obišao malte na celu Evropu, Ameriku isto smo obišli. Znači 4 puta sam bio i severnu i južnu. Evropu 100 puta, ne znam koliko sam puta u Italiji bio, Rusija, Francuska, Nemačka, Španija i tako dalje. Tako da mi je to stvarno jedan prelep doživljaj, stvarno putovanje po tim gradovima i kad se vraćaš uvek kupiš nešto, farmerke ili nešto, poklon neka majici, ocu i bratu ko ima koga. Da. Jedine smo imali problem u Americi. U to vreme kad smo mi odlazili, to je bilo 72. 3. 73. To je već nešto bilo blizu onom rata kad su bežali 45. 7. 8. ovi koji su bežali. Kako dođemo u Brazil, primi nas konzul. I sad kaže, vodite računa s kim se družite, nemojte idete sami, ako vas neko zove, imat ćete pozive od nekih od Jugoslovena, kaže, vodite računa, dešavalo se da dođu ljudi i da nestanu, da ih nema više. Ako idete, idite grupno, a bilo i Crnogoraca i Hrvata, i zovu nas na večer, neki su otvarali fabrike, neki su imali bogatstvo, neki ovo, neki ono, zovu nas da se družimo, ali išli smo stvarno po 7, 8, 5, 6 smo išli tako zajedno, izbjegavali smo da dođe do nekih neželjenih situacija.
Gianna,
Eko.
Ko te voli kao niko, budo lepo prejako, pobegla bih tek toliko, srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Ambiciozan, hrabar i smeo. Provokativan, edukativan i prkosan. Festival koji svi vole i osjećaju. Festival o kome svi glasno govore. Festival koji pomera granice. 8 programa, 9 dana u 10 sala. Pobednik Venecije, Grand Prix žirija i najbolji scenarij u Kanu. Rekordna 84 filma. Dobrodošli na 21. festival autorskog filma od 27. novembra do 5. decembra. faf.rs.
Od reditelja Stevena Spielberga stiže najuzbudljiviji triler ove godine sa Tomom Hanksom u još jednoj maestralnoj ulozi. Istinita priča o razmeni tajnih agenata između istoka i zapada tokom hladnog rata. Most špijuna. U bioskopima od 26. novembra, distribucija Megacom Film.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Dragi Ivković Tvigi.
Sam igrao, Boga mi, do 37. 8. Imao sam neke prijatelje gore na Zvezdari. Postoji jedan klub Zvezdara. Zvali su me gore, Zvezdan se zvao. Kaže, hoćeš da igraš za nas? Rekao, hoću, šta sad i onako. Hoću da prestanem. Bez ikakve, kaže, obaveza, možeš da dođeš kad dođeš na trening, budeš bez para. Rekao, da, to je normalno i ovde sam igrao. Jedino možemo ti obezbedimo patike i dres i šort. Dobro, rekao, eto. Isto se igralo na polju. Gore na Zvezdari i igrali smo utakmice po Beogradu, okolina Beograda, neka liga kako se zvala, da li prvenstvo Beograda, beton, na betonu, beton. Beton liga. Pa smo bežali kroz Kukuruzu, Zemun, Jurenes, tamo seljaci sa vilama, Majkemić, ozbiljno da igraš. Teren je pored Kukuruza, igramo utakmicu i oni nas juce tamo, mi bežimo kroz Kukuruz, ne da se uhvate. Do 37. 8. mislim da sam igrao. Je teško, odlučio sam više, ne bavio se oni što si volao, a počeo sam od 16. 17. Znači, do 37. 20 godina. Imao sam 14 liga. 14 prvih liga sam ja igrao. 14 liga, to nije malo. Ne znam da li sad ovi igraju ova klinci. Ne verujem, oni igraju 2-3, beže preko, beže ovamo, menjaju te klubove ko...
Rekli ste 14 sezona, koliko utakmica otprilike za vama?
Ne znam, sigurno ne znam, to ima neka statistika, ali ne znam. Samo se sećam jedne godine, te 73. kad sam bio u najboljoj formi, da sam bio drugi strelac lige iza Nikole Plečaša, on mi bežao 300 poena, on je dao 1000, ja recimo 800. A sećam se da sam u toj godini dao, tad nije bilo trojke, na 10 utakmica, baš po 44 koša, baš 44 koša bez trojke sam dao. Na 10 utakmice. Tako da sam bio i za Nikole Plečaša, koji je bio tada davao koliko hoće, po 60, 50, 70. Bio drugi strelac lige i to je bio moja najbolja sezona u Radničkom i verovatno ulaz u reprezentaciju.
Koliko koševa ste najviše postigli na jednoj utakmici?
67 ili 76, permutovao sam jedno ili drugo, ali protiv nekih levaka, ovamo u ligi 44.
Najdraža utakmica.
Real Madrid u Beogradu, kad smo pobedili, znate to, tadašnji Real koji je bio se novi, pa za košarku Real... Ne znam šta da kažem, Real, samo Real tada. pred onom punom halom, pred ovom ponom je bio dožo, ono smo slavili 3 dana.
Utakmica koje se nerado sećate?
U, bilo ih i puno, ima bilo ih i više. Gubili smo neke bezvezne tako utakmice, kada stvarno nije telo majkom. Ja se sećam utakmice da mogu i nogom da šutnem, ona će da uđe u koš majkom. Ali neki put nema šanse, ma neće i neće i neće. Tako ti naiđe, da, nema šanse.
Protiv koga vam je bilo najteže da igrate?
Kiće, praje, to je neverovatno. Mirze, isto, zato što su imali neke one cimove, ne još pojma, kada će ono da uradi. Sve. Kad mi kaže čuvaš kiću, ja kao da mi zabiju nož u srce. Znam da ću da izginem, da ću ovo. E, pravio sam posle provalio, kako mogu praviti. Pravio samo čuvaš da ne primi loptu. Ako primi loptu, gotovo. Uključi lift na 5. sprat i gotovo. Diže se gore u vis. I normalno daje koš. Tako da sam ga jurcao po terenu da ne primi. Ta nije bilo ko sad, jedna, druga, peta, osma blokade, ovamo, ovamo. Bilo je mnogo manje kretnje, ali uspevao sam u tome, ali nisam baš dobro.
Da li ste imali neku posebnu pripremu neposredno pred utakmicu? Recimo, Moca Vukotić, fudbaler, mi je pričao, odspava jedno pola sata. Rašić Šemsedinović kaže, prošetam po kraju jedno sat pred utakmicu. Ste imali tako nešto?
Nisam imao normalno režim, nekaj večer, recimo 7-8, neki normalno ishrana i kućna, ako nismo u karantinu. I onda u krevetu 11 sati budim se ujutru i idemo, ili smo otišli možda na neki šuterski trening ili tako dalje. E, tu ima rituala, vodiš računa u toku dana, kad ćeš pred utakmicu, kad ćeš da jedeš, i obavezan je odmor pred utakmicu. Znači, da li je spavanje ili ležanje, znači bio si obavezan da budeš u krevetu. Neko je spavao, neko je ležao. Onda smo se skupili sat i po pred utakmicu, sat i po otprilike, bez rituala nekog.
Da li ste, baveći se sportom, naučili nešto ili stekli neku karakternu osobinu koja je mogla da vam koristi u životu van sporta?
Bio sam komunikativni, stalno si u nekom dobrom društvu, pametnih, dobrih ljudi. Sportisti su divni ljudi, razumijem, tu nema sad, pričalo se samo o sportu, politika tad nije bila ni tema, niti nas interesovala. Uglavnom su kod mene u klubu i svi ostali su bili fakultetski obrazovani ljudi.
Šta danas radite? Čime se bavite?
U, zaslužni penzioner. Samo da što duže da je doživim, ali vidite, ovo sad me bolest neka uvatila. Uživam u ovoj penziji, ovom nacionalnom priznanju. Hvala ovoj državi što nam je to dala. Stvarno je mnogo je hvala. Hvala. Ne znam ko je to inicijator, ali kogoda je, neka mu je stvarno. Svi ovi neka su sretni ovo što imaju. I stvarno su zaslužili. Ipak mnogo je tu kilometara, mnogo je tu odricanja bilo. Mnogo je tu svega bilo, za nikakve pare, razumete. Sad je mnogo lakše, sad se više zarađuje i tako dalje, tako da može da se ostavi za neke, i da, za normalan život čak. A mi ovo sad što imamo, ovo je samo jedan dodatak koji je stvarno fenomenalan i stvarno nam, meni i moje familije koristi.
Kažete, bilo je mnogo odricanja u karijeri, da život može da se vrati, da li bi ponovo istim put?
Ma, sigurno bi se bavio sportom da mogu, zato što sam sportista u duši, jer sam uvijek bio sportista. Kao klinac, ja znam, ja sam počeo u 6-7 godina, ja sam živio u Durmitorskoj ranije, u početku. Tad nije bilo ni automobila, sećam se, mi igramo futbol u Knez Miloša. Ja sam bio u Durmitorskoj, tamo gde je MUP, ovaj sadašnji, tu sam živio. 4 cigle, i stavimo cigle, i sad vidimo autobus gore kod Londona, na ilazi. Ima još fore, kako naiđe autobus, on prođe, taj je bila jedna traka.
32.
Ne znam, da, 32 na Dedinje išla, evo vidite, išla na Mostar dole i ovam. I mi sklonimo one cigle, on prođe, mi nastavimo da igramo klinci futbol. Tako sam počeo u 8-9 godina, eto, to je to moj početak. Znači, volao sam sport i kad bi se ponovo rodio, ponovo bi se bavio sportom i to košarkom ponovo.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je košarkaš Tvig Ivković.
Pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir, mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, j'ai plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace et tu m'appelles pour me larguer. Chaque fois mon sang se glace, ton rire vient tout effacer. La nuit, je dissipe ton image et tu repars je ne sais où vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou. La nuit, je
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Završnicu emisije posvetit ćemo nekadašnjem svetskom šahovskom šampionu Jose Raulu Capablanqui, koji je rođen u bogatoj kreolskoj porodici 19. novembra 1888. u Havani. U četvrtoj godini je naučio da igra šah, u osmoj već bio jedan od najboljih kubanskih igrača, a šampion zemlje postao u 11. Školovao se u Americi, ali je studije hemije na Kolumbija univerzitetu napustio zbog šaha. Međunarodnu slavu je stekao na turniru u San Sebastianu 1911. kada je osvojio prvo mesto i nagradu za lepotu ostvarenu u partiji protiv Akibe Rubinštajna. Titulu svetskog prvaka, trećeg u istoriji šaha, Jose Raul Capablanca je osvojio 1921. savladavši Emanuela Laskera. Na šahovskom tronu bio je do 1927. kada je poražen od Aleksandra Aljehina. Ima niz zanimljivosti iz života slavnog Kubanca. Recimo, tokom 12 godina od 1912. do 1924. izgubio je samo jednu partiju. Ili kada je 1922. u Clevelandu odigrao simultanku na 103 table, a samo jednu partiju remizirao. Posjedovao je neobičnu južnjačku lepotu, eleganciju, samouvernost, tako da je u šahovskom svetu bio poznati kao Valentino sa 64 polja. Preminuo je u Njujorku 8. novembra 1942. Svojevremeno smo zabeležili i sačuvali sećanja internacionalnog majstora Nikole Karaklajića na slavnog Kubanca.
Jose Raul Capablanca je u stvari bio moj idol. Od svih prvaka sveta ja sam njega najviše cenio. Nekako mi je imponovao po načinu razmišljanja, po jasnoći ideja koje je sprovodio. I u stvari taj prvi moj udžbenik šaha bila je njegova knjiga Osnovi šaha. Tada sam video sa kakvom preciznošću on igra završnice i to je na mene ostavilo takav utisak da sam ja počeo, kad sam se posle razvio nekog boljeg šahistu, da veoma cenim tu igru završnice i to mi je ostalo u sećanju. Kao prvak sveta njega je zapazio, to je bilo negde valjda 30. godina, ministar inostranih poslova Kube i procenio da bi takav jedan čovjek mogao vrlo lepu ulogu u diplomatiji da igra i njega pozove i pita ga hoće li da bude ovaj konzul negde, pa ovaj kaže on ne zna ništa drugo nego da opšti sa ljudima i to, pa kaže to se i traži da ostavi dobar utisak i on je zaista posle postao profesionalni diplomata i bio jedan od najcenjenijih tamo gde je išao. Prvo zato što je vrlo dobar kozer bio, onda je govorio više jezika, igrao tenis, igrao bilijar, pa se čak tu ovaj, takmičio u tim oblastima da šah i ne govorim. I kad god se neko diplomatsko okupljanje bilo, onda su smatrali neuspehom ako njega ne pridobiju da dođe. Možete misliti koliko je on bio cenjen u tim diplomatskim krugovima kada su ga poslali u Rusiju, pa posle Sovjetski savez. I on je tamo bio poznat kao šahista i kad je došao kao diplomata, onda je on bio jedini iz tog diplomatskog kora kome su vlasti Sovjetskog saveza dozvoljavale da ide gde hoće. On zakaže neku simultanku tamo, oni jedva dočekaju što će onda dođe, obraduju se i on je tako mogao da pokrstavi celu zemlju. U 25. godine bio jedan šahovski turnir sa čuvenim igračima, čuveni moskovski turnir i posle toga je jedan filmski reditelj želeo da napravi film o šahu, o šahistima i imao jedan jako dobar scenarij i sad mu je trebao jedan originalni šahista kao glumac i tad se Capablanca pojavio u tom filmu kao glumac, o tome se malo zna, ali on je tako imao jednu epizodnu ulogu koju je odigrao.
Ovim sećanjem internacionalnog majstora Nikole Karaklajića na trećeg svetskog šahovskog šampiona Jose Raula Capablancu završavamo 239. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.